Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Inggris minta Jepang bangun jaringan 5G sebagai alternatif Huawei. Saat pandemi corona, kesempatan Indonesia merebut pasang udang dunia. Berita selengkapnya. Pemerintah Inggris meminta Jepang membantu membangun jaringan nirkabel 5G tanpa Huawei teknologis. Demikian menurut laporan Nikkei pada Minggu, di tengah perselisihan terkait teknologi dan keamanan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dua perusahaan teknologi informasi asal Jepang, yakni NEC dan Fujitsu, disebut oleh pihak Inggris sebagai pemasok yang berpotensi menjadi alternatif perusahaan Huawei asal Tiongkok. Dikutip dari tulisan media bisnis tersebut, pejabat Inggris telah bertemu dengan pihak rekanan di Tokyo pada Kamis 16 Juli lalu, dua hari setelah Inggris mengeluarkan perintah untuk menyingkirkan peralatan Huawei dari pembangunan jaringan 5G di sana per akhir 2027. Nikkei juga menyebut bahwa langkah terbaru Inggris itu mencerminkan upayanya untuk membawa masuk sejumlah pemasok peralatan teknologi komunikasi yang baru demi memunculkan kompetisi serta mengurangi biaya dalam pembangunan jaringan 5G. Warga Melbourne akan didenda $200 Australia atau sekitar 2 juta rupiah jika tidak memakai masker saat keluar rumah, seiring peningkatan kasus COVID-19 di negara bagian Victoria. Victoria yang kembali memberlakukan penguncian sebagian pada 9 Juli 2020 melaporkan 365 kasus baru pada Minggu. Sehari sebelumnya, negara bagian di Australia berpenduduk 5 juta jiwa itu mencatat 217 kasus baru. Menurut Kepala Pemerintahan Victoria, Daniel Andrews, melalui televisi, tidak ada vaksin untuk virus yang liar ini. Masker adalah hal yang sederhana, tetapi ini tentang mengubah kebiasaan menjadi bagian sederhana dari rutinitas. Australia telah mencatat sekitar 11.800 kasus COVID-19, sebagian kecil dari apa yang telah dilihat di negara-negara lain atau bahkan beberapa negara bagian Amerika Serikat. Namun penularan lokal di Victoria telah meningkat dan mendorong pihak berwenang untuk menerapkan langkah-langkah jarak sosial yang lebih ketat. Sidang kedua kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digelar di pengadilan Minggu 19 Juli. Sidang tersebut diwarnai aksi demonstrasi warga yang menuntut Netanyahu mundur. Perdana Menteri veteran sayap kanan itu tidak hadir dalam persidangan yang digelar di Yerusalem seperti dilansir dari AFP Senin 20 Juli. Namun begitu, Netanyahu membantah melakukan kesalahan meski ia telah didakwa menerima hadiah atau suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Pengadilan Israel sendiri akan mulai mendengarkan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan selanjutnya di bulan Januari tahun depan. Sidang perdana kasus ini digelar pada 24 Mei lalu. Sidang lanjutan diadakan hari Minggu ini tanpa kehadiran Netanyahu. Dalam transkrip sesi yang diperoleh AFP, Hakim Rivka Friedman Feldman menetapkan jadwal untuk tahap-tahap persidangan berikutnya, termasuk ketentuan bahwa Netanyahu harus memasukkan pembelaan secara tertulis pada 18 Oktober mendatang. Banjir besar akibat hujan monsun menelan sedikitnya 189 korban jiwa dan memaksa hampir 4 juta orang di negara bagian Assam, India, dan Nepal untuk mengungsi. Hal itu dikatakan Menteri Sumber Daya Air Assam, Keshab Mahanta, kepada Reuters Minggu. Sungai Brahmaputra yang meluap yang mengalir melalui Tibet, India, dan Bangladesh telah merusak tanaman dan memicu tanah longsor yang menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 2,75 juta orang di Assam telah mengungsi akibat 3 gelombang banjir sejak akhir Mei yang telah merenggut 79 nyawa setelah 2 kematian lagi dilaporkan dalam semalam. Assam menghadapi 2 tantangan memerangi banjir dan pandemi virus corona. Dari 33 kabupaten, 25 di antaranya tetap terdampak setelah gelombang banjir saat ini. Sementara itu di tetangganya, Nepal, pemerintah meminta penduduk di sepanjang dataran selatan untuk tetap waspada karena hujan lebat diperkirakan akan menghantam negara Himalaya itu, di mana lebih dari 100 orang tewas dalam banjir dan tanah longsor sejak Juni. Kita beralih ke berita dalam negeri. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan saat pandemi corona melanda dunia sekaligus sebagai peluang pemerintah Indonesia merebut pasar udang internasional karena sejumlah negara pesaing penghasil udang faname terbesar dunia seperti India tengah lockdown. Hal itu dikatakan Menteri Edi Prabowo di Lampung Timur, Provinsi Lampung, Minggu 19 Juli, usai meninjau panen udang paname yang dikelola secara intensif di Desa Margasari, Kabupaten setempat. Edi Prabowo mengemukakan kendati udang paname bukan spesies asli Indonesia, tapi sangat populer dan digemari masyarakat Indonesia, bahkan dunia, dan produktivitas udang ini pun cukup tinggi. Karena itu, kementeriannya ingin meningkatkan produksinya dengan melakukan intensifikasi dalam pengelolaannya. Menurut Edi Prabowo, dari hasil tinjauannya itu, tambak udang luas 1 hektar yang dikelola secara intensif, produksinya bisa mendekati 20 ton. Sementara tambak udang luas 1 hektar yang dikelola dengan cara biasa, produksinya hanya 1 ton. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebut pihaknya konsisten dalam menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia, antara lain dalam rangka mendongkrak ekspor komoditas kelautan ke Republik Rakyat Tiongkok. Hal itu dikatakan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM KKP Rina dalam rilis yang diterima Antara di Jakarta Minggu. Ia memaparkan hasil perikanan Indonesia saat ini telah diterima di 158 negara dari 241 negara di dunia. Dan salah satu pasar terbesar ekspor hasil perikanan Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Sejumlah 664 unit pengolahan ikan UPI telah terdaftar sebagai eksportir di Tiongkok. Berdasarkan data dari Tiongkok Custom Data, Indonesia menduduki peringkat keempat negara eksportir hasil perikanan tertinggi ke negeri tirai bambu tersebut pada periode Januari-Mei 2020. Ahli vulkanologi Universitas Gadjah Mada Agung Hari Joko meminta masyarakat tidak panik menghadapi aktivitas deformasi berupa penggembungan Gunung Merapi, meski tetap perlu meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dikatakan Agung melalui keterangan tertulis kepada Antara di Yogyakarta Minggu. Dikatakannya, hingga saat ini Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan status Gunung Merapi pada level 2 atau waspada. Menurut Agung Hari Joko, hal itu menunjukkan belum ada peningkatan potensi bahaya dari aktivitas Gunung Merapi. Ancaman bahaya masih berada pada radius 3 km dari puncak Merapi. Pergerakan magma tersebut bisa berlanjut dengan erupsi, namun bisa juga tidak berlanjut erupsi. Agung Hari Joko mengatakan erupsi Merapi bukan baru saja terjadi, tapi sudah berlangsung lama, yakni sejak keluarnya kubah lava pada 2018 lalu. Dia mengatakan BPPTKG terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas Merapi dengan baik. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Pemerintah Indonesia Dorong Investasi Saat Pandemi bersama saya Daulat Pane. Badan Koordinasi Penanaman Modal tengah menargetkan untuk menarik investor luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Juru bicara Komite Penanaman Modal, Tina Talisa, dalam diskusi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta Jumat lalu, mengatakan target tersebut sesuai dengan pengumuman Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Juni lalu. Saat itu, Presiden mengungkapkan terdapat 7 perusahaan asing yang berminat merelokasi investasi di Indonesia, termasuk perusahaan dari Thailand, Malaysia, hingga China. Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat tugas untuk bisa menangkap adanya sinyal relokasi investasi tersebut. Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di tanah air, baik itu datangnya dari investor asing maupun lokal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga dapat memperkuat rantai pasok dan daya saing. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, pernah mengatakan akan terus mengawal investasi di sektor industri sebab investasi tersebut diyakini akan memacu kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor. Akibat pandemi COVID-19, pencapaian penanaman modal asing sepanjang kuartal pertama 2020 tercatat sebesar Rp98 triliun, turun sebesar 7% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun 2019. Menarik investasi asing apalagi pada saat pandemi tentu tidak mudah. Perlu langkah-langkah reformatif. Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects pada Kamis 16 Juli mengatakan, untuk membangun kembali perekonomian Indonesia, terdapat 3 reformasi kunci. Pertama, penghapusan pembatasan bisnis melalui Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga bisa meniadakan hambatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Kedua, reformasi badan usaha milik negara untuk menggalakkan investasi. Sedangkan yang ketiga adalah perlunya melakukan akselerasi kebijakan pajak. Menurut Satu Kahkonen, Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Hal itu tidak bisa serta-merta diatasi hanya berdasarkan dana publik atau anggaran pendapatan belanja negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste itu menilai Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta. Demikian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali, tanggal 20 Juli 1937, Marconi meninggal. Guglielmo Marconi, penemu teknik pengiriman pesan lewat gelombang radio, meninggal dunia pada 27 Juli 1937. Marconi dilahirkan tahun 1874 di Bologna, Italia. Sejak muda, ia telah tertarik pada bidang fisika dan elektronika dan mempelajari karya-karya fisikawan terkenal seperti Maxwell dan Hertz. Pada 1895, dia memulai eksperimennya sendiri dan berhasil mengirimkan sinyal melalui gelombang radio dengan jarak 1,5 mil. Selanjutnya, penemuan itu terus dikembangkan Marconi dan pada 1932, ia berhasil menemukan sistem radio telepon. Kami beralih ke peristiwa 20 Juli 1960. Sirimavo Bandaranaike terpilih sebagai Perdana Menteri Sri Lanka dan menjadi kepala pemerintahan wanita pertama di dunia. Sirimavo Ratwate adalah wanita pertama di dunia yang menjadi Perdana Menteri. Sirimavo Bandaranaike menjadi Perdana Menteri Sri Lanka untuk pertama kali pada 20 Juli 1960. Nama Bandaranaike diambil dari nama suaminya yang juga pernah menjadi orang penting di Sri Lanka. Sirimavo 3 kali menjabat sebagai Perdana Menteri Sri Lanka, yaitu pada periode 1960 sampai 1965, 1970 hingga 1977, dan 1994 hingga 2000. Ia juga seorang ketua partai, yaitu Partai Kebebasan Sri Lanka. Keluarga Sirimavo Bandaranaike sangat terkenal di dunia politik Sri Lanka. Beberapa anaknya menjadi orang penting di negaranya, seperti Chandrika Kumaratunga yang menjabat sebagai Presiden Sri Lanka, Anura Bandaranaike, Menteri Pariwisata Sri Lanka, dan Sunetra Bandaranaike yang menjadi filantropi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Juli 1969, manusia pertama mendarat di bulan. Neil Armstrong, astronot dari Amerika Serikat menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Di lokasi yang berjarak lebih dari 386.000 km dari bumi itu, Armstrong mengucapkan kalimat yang abadi hingga saat ini ketika menjejakkan kakinya di bulan. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Armstrong bertolak dari bumi 4 hari sebelumnya menggunakan Apollo 11 bersama Edwin Aldrin Jr. dan Michael Collins lah saat berusia 38 tahun dan berprofesi sebagai pilot sipil, namun diangkat menjadi komandan misi tersebut. Pada 19 Juli 1969, Apollo 11 memasuki orbit bulan. Keesokan harinya, Armstrong bersama Aldrin memisahkan diri dari pesawat induk menggunakan modul Eagle, sementara Collins tetap di dalam Apollo 11. Armstrong yang pertama kali meletakkan kakinya di bulan. Beberapa menit kemudian, Aldrin bergabung bersama Armstrong. Sehari kemudian, 21 Juli 1969, Armstrong dan Aldrin kembali ke pesawat induk. Kegiatannya kembali dengan selamat ke bumi pada 22 Juli 1969. Sekian hari ini dalam sejarah.
hindari. Mungkin saatnya kau tahu semua ini. Hanya dirimu yang kini ada di hati. Apakah salah hati ini bila menyimpan rasa itu? Ku tak tahu harus bagaimana biar semua ini terjadi apa adanya. Mataku kau bisa membuatku bahagia. Ku ingin selalu bersama dirimu. Ku janjikan cinta yang takkan berubah. Cintaku kepadamu setia selamanya. No, 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 no. Hanya kau tahu semua ini. Hanya dirimu yang kini ada di hati. Apakah salah hati ini bila menyimpan rasa?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan topik produk makanan dan minuman Indonesia bidik pasar Arab Saudi. Pemerintah Indonesia membidik Arab Saudi guna memacu ekspor makanan dan minuman. Salah satunya dengan menyelenggarakan seminar web atau webinar bertajuk Enhancing Indonesian Food Export to Arab Saudi, yang dilaksanakan baru-baru ini. Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Eko Hartono dalam webinar itu mengatakan, Arab Saudi adalah pasar potensial bagi produk Indonesia. Para pelaku usaha diharapkan aktif mencari peluang pasar ekspor dengan terus berkomunikasi dengan perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Eko Hartono berharap, webinar ini tidak hanya menambah wawasan para pelaku usaha mengenai peluang serta regulasi dagang di Arab Saudi, namun juga menjadi jembatan untuk menjajaki kesepakatan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan, yang turut hadir dalam webinar ini menyampaikan, Arab Saudi adalah salah satu pintu masuk bagi produk Indonesia yang ingin menjajaki pasar di kawasan Teluk. Dengan jumlah penduduk lebih dari 30 juta jiwa serta lebih dari 10 juta kunjungan jemaah haji dan umroh yang hampir pasti setiap tahunnya, Arab Saudi adalah pasar segmen khusus yang perlu diperhatikan oleh pengusaha Indonesia. Menurut Kasan, hal lain yang menjadikan Arab Saudi menjadi pasar potensial bagi Indonesia adalah pola konsumsi masyarakatnya. Konsumsi Arab Saudi yang kini meningkat cukup tinggi menjadikannya sebagai salah satu pasar yang menjanjikan bagi berbagai produk makanan dari Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Atase Perdagangan Riyadh Erwan Syah mengatakan saat ini regulasi impor makanan di Arab Saudi mengalami perubahan yang dinamis. Setiap perusahaan makanan, terutama yang terkait ayam, daging, dan ikan, perlu mendaftarkan diri dan melakukan self-assessment. Selain itu, perusahaan tersebut harus berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sudah bekerja dengan Saudi Food and Drug Authority. Meski demikian, menurut Erwan Syah, dinamika perubahan aturan tersebut adalah tantangan positif bagi pengusaha di Indonesia. Bila pengusaha Indonesia bisa menembus pasar Arab Saudi, maka dipastikan akan lebih mudah melakukan penetrasi ke negara-negara tetangga lainnya di kawasan itu. Webinar tersebut dihadiri 252 peserta yang terdiri atas para pelaku usaha dan unsur pemerintah kedua negara. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Koko, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya? Minyak goreng, mie instan, habisin tirak ini semua. Oke, Ko, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko nggak dengar berita ya? Nanti kita nggak kebagian lagi. Virus sudah mau wabah, Ko.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya nggak?
Hanya, maaf ya, Mbak. Belanja boleh, tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat, loh. Hanya.
Loh, kok gitu sih?
Iya, Mbak. Soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar, loh, Mbak. Serem kan? Hai. Ya.
Ih, takut. Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Ya, mesti ngerti.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Rumah Ulu di Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia untuk dunia. Rumah Ulu merupakan rumah tradisional masyarakat di kawasan Hulu Sungai Musi, Sumatera Selatan. Nama Ulu berasal dari kata uluan yang bermakna pedesaan. Uluan juga sebutan bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Musi. Semua bagian rumah Ulu terbuat dari kayu dengan bagian bawah ditopang oleh batang pohon unglen. Pohon ini diyakini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Selain awet, rumah Ulu juga tahan gempa. Selain struktur pondasi rumah, panggung rumah Ulu adalah kunci yang memungkinkan rumah ini tidak mudah roboh sewaktu gempa. Tiangnya diletakkan di atas tumpukan batu, sehingga batu itu berfungsi seperti roda. Kalau ada gempa, rumah ini hanya akan bergoyang, tidak akan roboh. Pembangunan rumah Ulu harus mengikuti beberapa peraturan yang sudah disepakati. Pembangunannya harus menghadap ke depan garis aliran air. Hal ini dimaksudkan supaya rumah yang dibangun bisa terbebas dari banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa datang. Selain itu, pembangunan rumah Ulu juga harus mengikuti sistem Ulu Ulak, yaitu jika lahan yang akan dibangun rumah masih luas dan berencana ingin membangun rumah Ulu berikutnya, maka pembangunan rumah harus dilakukan dari bagian yang paling hulu. Sistem Ulu Ulak bukan sekedar pengaturan pembangunan rumah, tetapi juga menjadi pengaturan ruang secara sosial. Rumah di bagian hulu atau depan diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai usia lebih tua dalam garis keluarga. Begitu seterusnya hingga ke rumah paling hilir yang ditempati oleh keturunan yang paling muda. Sistem ini juga berlaku di dalam pembagian ruang di dalam rumah. Seiring perkembangan zaman, rumah Ulu makin jarang ditemukan di Sumatera Selatan. Namun bagi Anda yang tertarik melihat keunikan rumah tradisional ini, Anda bisa berkunjung ke Museum Balaputra Dewa di Palembang. Bentuk rumah tradisional ini masih bisa dilihat di halaman belakang Museum Balaputra Dewa dan menjadi salah satu koleksi terbesar museum tersebut. Menurut catatan museum, rumah Ulu yang ada di sana berusia 200 tahun dan diambil dari desa Asem Kelat, kecamatan Pangandonan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang rumah Ulu di Sumatera Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kaos kaki, masker. 1, 2, 3, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh, lebay jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik. Maskerku mana? Masker. Tambah lagi nih. Tambah lagi.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh yang kamu pakai apa?
Puaskah kau menyiksa aku? Kau buat akal sehatku berhenti. Hanya ada satu ya, cuma kamu.
Oh, mengganggu. Lama-lama aku lelah menanti. Tak ada kejelasanmu yang pasti. Waktuku sudah habis berharga. Oh, suatu hari nanti kau kan menyadari dan beralih. Yeah.
Kau mencariku
sudah cukup. Jadikan aku mainan kamu,
karena kau tak bisa hidup sendiri. Sampai di sini saja aku diam.
Oh, oh, oh. Suatu hari nanti kau kan menyadari dan berpaling. Kau mencari. Menyesali.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Warna-warni kali ini membahas tentang cegah COVID-19. Dosen IPB University akan lakukan riset biota laut untuk imunitas. Semua negara berlomba dalam melakukan riset dalam upaya mengendalikan meluasnya wabah COVID-19. Mulai dari melakukan penelitian untuk vaksin, obat, hingga bagaimana upaya manusia agar tetap fit menjaga stamina tubuh. Salah satu riset IPB University yang berhasil mendapat pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia akan dilakukan oleh Dr. Kustiaria Tarman, dosen IPB University dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan tim terkait riset peningkatan imunitas dari biota laut. Indonesia adalah salah satu produsen utama di dunia untuk berbagai biota laut, diantaranya tuna, rumput laut, dan udang. Keragaman hayati laut Indonesia sangat tinggi dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah. Namun, saat ini masih banyak sumber daya hayati laut yang belum dieksplorasi. Dr. Kustiaria tertarik untuk melakukan riset terkait biota laut untuk imunitas karena menurutnya sudah banyak literatur baik berupa publikasi ilmiah maupun pengalaman empiris masyarakat tentang manfaat biota laut yang dapat meningkatkan imunitas. Di samping itu, Indonesia punya kekayaan hayati laut yang keragamannya sangat tinggi, namun masih banyak biota laut yang belum dieksplorasi. Ia menjelaskan bahan alam hasil laut yang dilaporkan dapat meningkatkan imunitas tubuh, diantaranya omega-3, peptida atau protein, vitamin, mineral, beta-glukan, dan senyawa bioaktif lainnya. Komponen atau senyawa tersebut diantaranya dapat kita ekstrak dari ikan, makroalga atau rumput laut, mikroalga, invertebrata seperti teripang, fungi laut, dan sebagainya. Menurutnya pemanfaatan biota laut di Indonesia hingga kini masih belum maksimal. Contohnya adalah rumput laut. Indonesia merupakan produsen utama rumput laut di dunia. Namun sayangnya, sebagian besar rumput laut itu masih diekspor dalam bentuk rumput laut kering atau sebagai bahan baku. Produk suplemen yang akan diteliti adalah salah satu bentuk pengembangan produk berbasis biota laut. Selain untuk bahan pangan dan suplemen, biota laut juga punya potensi yang besar untuk pengembangan produk obat dan kosmetik. Biota laut mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti antimikroba, antikanker, dan antioksidan. Dengan riset ini, diharapkan akan tersedia suplemen berbasis biota laut yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali bersama saya Skarsari dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Nangka Kuning. Lagu Nangka Kuning berisi pesan agar kita belajar dari buah nangka yang warnanya kuning, menyegarkan mata, dan isinya pun manis seperti indah warnanya. Lagu ini secara umum mengajak kita menjadi manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Seperti dalam lirik, terpancar aroma nan mewangi dari nurani, pancaran halus budi pekerti. Baiklah pendengar, inilah Dian Mita dengan lagu keroncong Nangka Kuning. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.